maxkamad ku taala dalka Shiinaha ayaa xukun ku riday nin haysta dhalashada dawladda Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha kaas oo degana magaalada Hong Kong ee gudaha dalkaas. Xukunka ay soo saartay maxkamadan ku taala dalka Shiinaha ayaa ah mid xabsi daa'im ah kaasoo lagu riday ninkan haysta dhalashada dalka Mareykanka waxaana lagu eedeeyay howlo basaasnimo ah sida ay shaacisay maxkamadda. Bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in John Shinkwan oo 78 jir ah lagu eedeeyay inuu ku guda jiray howlo basaasnimo ah sidaasi darteedna uu mutaystay xukun xabsi daa'im ah isla markaana laga xarimo xuquuqda siyaasiga ah ee uu leeyahay. Waxaa dhifiya naadira in dawladda Shiinaha ay soo saarto xukun sidaan u adag oo ka dhana muwaadin haysta dhalashada dawladaha Mareykanka kaasoo lagu eedeeyay howlo basaasnimo ah. Hantidiisa gaarka ah oo dhan 500,000 oo yuan oo u dhiganta 66,000 oo euro ayaa lagala wareegay intii ay socotay dhageysiga dacwadiisa oo dhacday maanta oo Isniin ah. Xukunkan lagu riday muwaadinka haysta dhalashada Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadadii la soo dhaafay ay sii xumaanaysay cilaaqaadka ka dhexeeya xukuumadaha Beijing iyo Washington kadib markii haweeneyda ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka booqasho rasmi ah ku tagtay dalka Taiwan taasoo kicisay carada dawladda Shiinaha oo Taiwan u aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda.